En la Nacia Museo de Kielce, la centra Pollando, post dujara restauro estis disponigita al la publico modernigita art galerio de la Pola Pentro Arto kaj Europa Ornamarto. En deksep salonegoj kun la aero de 700 kvadrataj metroj estas prezentataj pli ol 300 tolaĵoj kaj ĉirkaŭ 600 objektoj de la art metio. La art galerio sinteze presentante la historion de la Pola Pentro Arto de la lastai 250 jaroj trovidzas en la dek ok jarcenta alo de la iama Palaco de Krakowaj Episkopoj. Unuopaj salonegoj estas dedicitaj al artistoj, en plejmulto ligitaj kun la regiono de la Sankta Cruca Montaro. Temas pri tiaj polaj pentristoj kiel Stanisław Wyspiański, Jacek Malczewski, Józef Pankiewicz, Józef Szermentowski, Józef Brandt, Maurycy Gottlieb, Aleksander Gierymski. Inter la verkoj de art metio troviĝas interalie la malproksimorientaj porcelanaj vazoj, ceramikaĵoj el Meissen, Berlino, Vieno, Kożec, Baranówka kaj Ćmielów. Atentindaj estas vitrażoj el la periodo de baroko ĝis la intermilita jardudeko, devenantaj el Czechaj, Sileziaj, Germanaj kaj Polaj fandejoj. La metiistan art galerion kompletigas mebloj kaj horloĝoj el la prezentataj epokoj. Ĉiuj objektoj ricevis modernan ekspozici kadron kaj specializa apliko de lumo reliefigas la plej interesajn detalojn de unuopaj pentristaj verkoj.